Reading passage for chapter 5, page 31. Market day. Postridiae, flaccus et scintilla mane surgunt, nam nundinae sunt. Flaccus magnum sacum lanae portat. Scintilla olivas et ficos in calathos ponet. Horatia in horto sedet. Mox scintilla horatiam vocat. Quid facis horatia, inquit, parata es? Ad forum procedimus. Horatia respondet. Parata sum, venio statim. Flaccus lanam portat, scintilla olivas, horatia ficos. Festinant ad forum. Ubi ad forum adveniunt, multi viri et feminae jam ad sunt, per totum forum tabernae sunt. Coloni clamant et merces suas laudant, alii uvas vendunt, alii lanam, alii ficos. Flaccus scintillam et filiam ducit ad locum vacuum. Tabernam erigunt et merces exponunt. Mox amicus ad tabernam accedit et flaccum salutat. Lanam spectat. Flaccus: lana bona est, inquit, nec cara. Totum sacum tribus denariis vendo. Amicus: nimium rogas, flacca, inquit, duos denarios do. Flaccus concedit et sacum tradit. Interea femina ad scintillam accedit et: quanti, rogat, olivae sunt? Illa respondet: illas olivas uno denario vendo. Femina olivas emet. Alia femina accedit et ficus dius spectat. Horatia rogat: cur ficus sic spectas? Illa: illos ficus sic specto, inquit, quod mali sunt. Horatia irrata est et respondet: quid dices? Malos ficus non vendimus, fici boni sunt. Sed femina ficus non emet. Mox omnes merces vendunt. Scintilla laeta est. Omnes merces vendidimus, inquit, jam ad tabernam piscatoriam procedo. Vocabulary.